Kodani začal summit, který může ovlivnit náš život na desítky let dopředu. Světoví státníci a odborníci se budou radit o klimatických změnách. Očekává se, že by se státy měly dohodnout na dalším snižování emisí v příštích letech. S čím jedou na summit Češi? Kolik za ekologický život zaplatíme? A kde na to vezmeme? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý předseda strany Zelených, bývalý ministr životního prostředí, poslanec Martin Bursík. Vítejte, dobrý den.
Děkuji pěkně, dobrý den.
Vy také pojedete do Kodaně jako správný ekolog, tam pojedete vlakem nebo poletíte letadlem, které zatěžuje ovzduší 4x víc než vlak?
Poletím letadlem, děkuji za optání, je dobré, že se na to takhle ptáte. A já jsem součástí vládní delegace, když mě tam vysílá poslanecká sněmovna. A my jsme na ministerstvu životního prostředí zavedli vlastně systém takzvaného carbon offsetting, to znamená vlastně ty emise, které při té cestě se vypustí do vzduchu, tak vlastně ministerstvo za to podpoří nějaké projekty v rozvojových zemích, které sníží emise, čili v tomhle smyslu se alespoň kompenzuje ta cesta.
S čím konkrétně tam ta česká delegace pojede?
Česká delegace je součástí delegace Evropské unie, chodí to na těch konferencích, já jsem absolvoval dvě, Bali a Kodaň, takže za Evropskou unii mluví předsednická země Švédsko, ale přeci jenom my jsme měli předsednictví před Švédskem, řadu věcí jsme rozjednali, Švédsko to převzalo po nás, takže se od nás očekává, že podpoříme to vyjednávání a ty síly Švédska ve vyjednávání. Jedeme s tím, že Evropa je jedinou skupinou států, která se zavázala k tomu, že sníží emise o 30% ve srovnání s rokem 1990, pakliže se podaří skutečně uzavřít celosvětovou dohodu. A těch 30% je dostatečných pro to, aby se zastavila klimatická změna. Ovšem za předpokladu, že další země, jak rozvinuté, tak rozvojové, analogicky jako Evropská unie, se k tomu přidají. Takže jsme, řekněme, stále ještě tahouny toho procesu, byť samozřejmě se veliká pozornost soustředuje na Baracka Obamu, který by měl přijet podle všeho do Kodaně dokonce dvakrát. Nejprve 9., kdyby mohl v tom svém projevu slíbit, že Spojené státy sníží emise o 17% do roku 2020 a o 83% do roku 2050. Já si myslím, že on řekne i něco více, protože Čína, Indie, Japonsko, tak to nedokážu říci. Ale myslím si, že řekne trochu něco více a že by to mohlo pomoci odblokovat to jednání a pak tam bude také v té závěrečné fázi, kdy, co já vím, tak je tam 99 hlav států a vlád, také premiér Fischer.
Ano, ale na druhou stranu nebude to jen takové obecné nějaké prohlášení, bude skutečně nějaká dohoda všech těch světových mocností?
Tak je potřebné k tomu říci, že Spojené státy nedokáží uzavřít právně závaznou dohodu, protože mají tu zkušenost, že takhle se zavázali k tomu ratifikovat Kyotský protokol, ale poté se nepodařilo ho prosadit v americkém kongresu. Takže tuhle chybu nemohou zopakovat, ani by to nebylo, jak si nevytvářelo důvěru u jejich partnerech. Takže Obamově administrativě se podařilo prosadit zákon přes sněmovnu reprezentantů, nestačil ho prosadit přes Senát a tudíž se očekává, že někdy v průběhu jara by ho prosadila, poté by někdy v průběhu roku vlastně se uzavírala ta závazná, právně závazná dohoda. Ale myslím si, že tam je příležitost k tomu, aby vlastně jednotlivé státy, které tam budou rozvojové, rozvinuté, aby přišly se svými vlastně nabídkami, o kolik sníží kácení
tropických pralesů. Ano, ale taková nabídka nebo slib, který nebude na papíře, jaký má význam?
Ono to bude na papíře a zase není rozumné od toho očekávat, že by jenom bylo výsledkem nějaká jalová deklarace. Když si představíte.
Takže bude tam jasná dohoda prostě všech států, že třeba o 20% se budou snižovat.
Něco mezi, prostě nebude to jalová něco deklarace, mezi 20 protože 30, tam je 100 státníků světa a premiérů. Budou tam nějaké závazky, bude tam jasně podle mého názoru naznačená ta další cesta, tak aby vlastně v průběhu dalšího půl roku až roku se to dotáhlo do finále.
Hlavně rozvojové země jsou ochotny třeba žít ekologičtěji, ovšem chtějí za to, aby jim ty bohaté státy platily. Jejich argument je jasný. Podle nich planetu v minulosti znečistili právě průmyslově vyspělé země. A ta částka, která se odhaduje na tyto rozvojové země, se pohybuje kolem 100 miliard euro, pokud je ta částka, která se objevuje v médiích, správná. Takže jakým způsobem by se na této částce měla podílet Česká republika?
Je správná. Těch 100 miliard euro je odhad někdy v roce 2020. Teď se jedná o něčem aktuálnějším. Vlastně podaří-li se uzavřít tu novou globální dohodu, která naváže na Kyoto, tak ta dohoda bude platit od roku 2013. Pak skutečně by se jednalo o zhruba 100 miliard korun, kde asi 38 miliard euro by měl vytvořit uhlíkový trh. to znamená vlastně obchodování s uhlíkem. Zhruba 40 miliard by měly sami rozvojové státy dát do toho balíku a zhruba 22 až 50 miliard euro spadá na mezinárodní podporu právě z rozvinutých zemí. A pak je ještě financování, které se týká toho období do roku 2013, to znamená, říká se tomu fast track financing, to teď jako rychlé peníze, tam by to mělo být 2 až 15 miliard euro a na Českou republiku z toho připadá zhruba 1%.
Kde na to Česká republika, která má velmi našponovaný rozpočet a vy sám jste ve sněmovně, takže víte, co to tam dělá, když se přehazují miliardy, kde na to vezmeme?
Já myslím, že jsou dva zdroje. Jednak máme stávající rozvojovou pomoc a zhruba polovina té rozvojové pomoci jde na projekty, které souvisí s ochranou klimatu. Otázkou bude, nakolik bude možné tyhle peníze vlastně jako soustředit a započítat do téhle pomoci. No a poté to bude výnos obchodování s emisními povolenkami, protože nově od toho roku 2013 podle klimaticko-energetického balíčku příjem nebo výnos z obchodování z aukcí z povolenek je příjmem členského státu. U nás tedy bohužel nějakou část těch prvních letech si jak si ukradl státu ČES tím slavným přílepkem v poslanecké sněmovně a v senátu, čili těch peněz bude méně a vezme si je ČES, což já jsem velmi kritizoval, vystupoval jsem proti tomu, ale budiž, stejně se vytvoří vlastně finanční zdroje a evropské státy se zavázaly k tomu, že polovinu z těch peněz, které dostanou vlastně extra navíc, kromě běžného rozpočtu, dají právě na rozvojovou pomoc.
A co tedy to bude znamenat, ty možné závěry z Kodaně pro běžného českého občana? To znamená, že se bude víc tlačit na to, aby se používaly biopaliva v autech, aby se méně topilo, spíš se zateplovaly domy. To nás čeká?
Nás čeká daleko více. Já bych to nazval takovou, já jako, myslím, že jsem známý, že jsem docela moderátní ekolog, i zelený, nejsem radikál, nejsem fundamentalistou, ale to, co říkají vědci z mezivládního panelu pro klimatickou změnu, je konstatování, že v roce 2050, tedy za zhruba 40 let, by ve vyspělých zemích se měly snížit emise o 85 až 90%. To znamená de facto odchod ze spalování fosilních paliv. My nebudeme za 40 let jezdit na naftu v autech, my nebudeme vytápět.
My nebudeme jezdit autem.
My budeme využívat daleko efektivněji palivo, auta budou podle všeho daleko lehčí, budou mít daleko menší spotřebu. Vidíte, že ten trend teď běží, automobilky se předhání najednou, dokáží vyrábět hybridní automobily. Před několika dny ve sněmovně se schvaloval návrh zákona, který ještě jsme připravovali v minulé vládě jako program, kdy vlastně už automaticky od příštího roku, od poloviny roku, když si koupíte naftu do auta, tak tam budete mít 6,3% metylesteru řepkového oleje v té naftě a nebudete o tom vědět a budete mít 4,5% bioetanolu v benzínu a vedle toho už se prosazuje stlačený zemní plyn, bioplyn z bioplynových stanic a to jsou jenom auta. Utopení to bude tak, že postupně to bude do standardu pasivních domů, to znamená, že ty domy vlastně sami si dokáží pochytat sluneční energii na to, aby vytápěli a bude daleko menší spotřeba. Je potřebné si uvědomit, že my spotřebujeme na obyvatele 14,4 tuny CO2, třeba Indie 1,5 tuny. Takže my se musíme dostat zhruba k těm 2,5 tunám a znamená to skutečně technologickou revoluci. Je před námi zelená technologická revoluce, kdy vlastně celá infrastruktura dopravní, energetická se z gruntu změní. Nelíbí se to ČEZům, nelíbí se to uhelným společnostem, ale když o tom třeba debatujete s ministrem energetiky panem Chu z Obamovy administrativy, tak o tom mluví velmi zasvěceně, protože pravda nositelem Nobelovy ceny. A tímhle směrem půjde vývoj v rozvinutých zemích.
To říká bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Strana zelených, které dlouho předsedal, má za sebou sjezd. Martin Bursík k vedení nekandidoval, podle médií se tam ale dostali jeho lidé. Jaký je jeho vliv na tuto stranu? Chce za zelené kandidovat do poslanecké sněmovny? I na to se budeme ptát. Vy jste vystupoval na tom sjezdu s projevem, ovšem celý jste ho věnoval vlastně té konferenci v Kodani. To byl nějaký záměr, že jste nechtěl vstupovat do té vnitrostranické debaty?
Určitě. Předně stranický sjezd byl shodou okolností naplánován, takže skutečně téměř kopíroval zahájení té klimatické konference. A zelení nejen v České republice, v podstatě v celé Evropě, ve světě jsou známy jako strana, která je nejvíce spojena s tím tématem klimatických změn a cítíme vlastně tu urgenci, že je potřebné učinit zásadní kroky a zastavit klimatickou změnu. Čili já jsem poměrně podrobně tam o tom hovořil, ty důvody byly dva, jednak si myslím, že je dobré, aby delegáti ty nejaktuálnější informace slyšeli a navíc Navíc ten sjezd byl přenášen v televizi, takže je dobré, když si to poslechnou i diváci České televize.
A jaký vlastně teď máte momentálně vliv ve straně zelených? Protože když si člověk pročítá média, tak se dočítá, že vlastně se do vedení dostali lidé, kteří byste si sám přál, takže ten vliv tam asi nemáte zanedbatelný, pořád byste bývalý předseda.
Nedělejte ze mě šedou eminenci, já nejsem jako tímhle typem politika. Já jsem si přál, aby do vedení šli lidé, kteří jsou fachmani, jsou odborníci v oblasti životního prostředí. Ne proto, že bych chtěl ze strany zelených udělat monotematickou stranu, vůbec ne. Naopak v tom roce 2006 jsme přeci ukázali, že jsme strana, která je schopná sformulovat i zajímavý, kvalitní ekonomický program, sociální, zdravotní, a ukázali jsme, že jsme univerzální strana, nikoli pouze strana, která dělá životní prostředí a lidská práva. Ale takovým negativním vedlejším efektem mé rezignace, mého odchodu z vedení strany byla skutečnost, že v tom vedení vlastně nebyl nikdo, kdo by se věnoval profesionálně ochraně životního prostředí. Proto jsem stálo to, aby František Pelc s politickou zkušeností a zároveň náměstek ministra pro ochranu přírody tam byl. A nakonec myslím, že je velmi dobré, že Eva Tylová z České inspekce životního prostředí tam je, čili jsou tam dva fachmani přes ochranu přírody. Ještě vlastně třetí Martina Pokorná, právnička, která má za sebou vlastně záchranu Českého ráje před dálnicí R35 nebo rychlostní komunikací, má taky ty zkušenosti, čili za
tohle
jsem rád.
Ale jsou to vaši lidé, tak ale to přirovnání je správné, které používají média.
Ano, já si myslím, že výsledek toho sjezdu je velmi dobrý, že to personální namixování lidí v předsednictvu skutečně vybralo ty nejkvalitnější lidi, ale zároveň je také důležité, že ten sjezd vlastně potvrdil ten trend, že tam nesvítězily extrémy těch protikandidátů a že vlastně strana zelených zůstává tou středenou stranou, která, myslím, zesílila ten potenciál oslovit městské liberální voliče, kteří nám pomohli v roce 2006 a které nám teď tak trochu krade TOP 09.
K TOP 09 se určitě ještě dostaneme, ale teď k jednomu pátečnímu rozhovoru, který jste poskytoval Hospodářským novinám. Ty se vás také ptali, jestli budete kandidovat do poslanecké sněmovny, a vy jste říkal, že bude záležet na tom, jak dopadne volba vedení. Teď, když jsme si řekli, že vlastně s tím, jak dopadla volba vedení, jste víceméně spokojen, tak z toho by se dalo usuzovat, že kandidovat budete.
Je brzo klást tu otázku. Já myslím, že je dost času. Ještě, abyste dobře pochopili, já jsem prostě, jak jsem rezignoval, tak jsem v podstatě věnoval ten čas hodně studiu, doháněl jsem to, co jsem nestihl, věnoval jsem se velmi klimatu, připravil jsem jeden projekt, proto jsem tam mluvil o klimatu.
A budete tedy, nebo nebudete kandidovat, kdy se rozhodnete?
Já si myslím, že se rozhodnu tak někdy v průběhu ledna, začátku února, takhle nějak.
A teď je v těch úvahách, protože předpokládám, že o tom trochu uvažujete, jste na tom jak? Že spíš se vám chce do té kandidatury, nebo spíš si říkáte, že už ne, že už to máte plné zuby té sněmovny?
Já si myslím, že mě se hodně odlehčilo tím, že jsem přestal vlastně nést tu váhu politické strany. V něčem je to vlastně paradoxní. Ten sjezd mě vlastně doložil, že politika je běh na dlouhou tráť. A vlastně věci, o kterých bylo tolik humbuku na tom teplickém sjezdu a i novináři vlastně referovali o tom v podstatě negativně, já jim to nezazlívám, tak najednou na tomhle sjezdu třeba ty stanovy úplně ve stejném znění, v kterém jsem to navrhoval, na tom teplickém sjezdu prošly jako bez mrknutí.
A jak to souvisí s vaší kandidaturou nebo nekandidaturou?
Vy jste se mě ptala na to,
jak dalece vlastně v těch úvahách jste daleko rozhodnut nebo nerozhodnut?
Tak já jsem se vlastně jako vzdálil těmhle stranickým věcem, jsem rád, že to pokračuje kontinuálně dál a vrátil jsem se zase k té odbornosti, k tomu tématu životního prostředí a tam se připravuje. A já myslím, že bude velmi záležet na tom, jak to nové předsednictvo vydefinuje strategii do voleb a nakolik pozve nějaké další osobnosti, které by posílily ten profil zelených a vlastně dokázaly oslovit veřejnost. Čili myslím si, že tam je nějaká série předpokladů k tomu, aby strana zelených obhájila tu pozici v poslanecké sněmovně a byla vnímána tou částí veřejnosti, která má, řekněme, sklony volit zelené jako skutečná alternativa. A to přeci jako nesouvisí pouze s mou osobou, tam půjde o to, kdo do toho půjde další. Je důležité zdůraznit to, že...
Ale tak vy sám jste říkal v Hospodářských novinách, že by vás lákal právě střet s Karlem Schwarzenbergem, který bude právě v Praze kandidovat za TOP 09.
Já jsem rád, že se mě na to ptáte, protože já bych rád zdůraznil, že ono je to z novinářského hlediska atraktivní, že novináři mají rádi střety. A je to logické, takže když v tom rozhovoru někde se mě ptali, jestli by mě lákal střet s Karlem Schwarzenbergem, jsem řekl, já Karlu Schwarzenbergovi nic nedlužím, ale je důležité zdůraznit, že to není můj jako důvod politického konání. Já jsem v politice kvůli tomu, abych něco udělal primárně pro životní prostředí a pak ještě pro takové věci, jako je korupce a boj proti korupci a další. A není to jako u mě nějaká touha jako osobního střetu s někým. Takže to jenom, že to je novinářsky zajímavé, tak z toho udělali ty noviny, titulky. V jistém smyslu by to bylo pikantní, kdybychom se jako spolu utkali v tom volebním obvodu v Praze. Já v podstatě nepočítám s tím, že bych kandidoval někde jinde než v Praze, protože tady mám kořeny. Tady jsem něco odpracoval 7 let jako opoziční zastupitel na pražském magistrátu a byl jsem tady a jsem tady teď stále ještě poslancem v poslanecké sněmovně. Ale jako je to jenom vedlejší, je to prostě náhoda, když tomu
takhle dojde. Takže v půlce ledna vy řeknete jasné slovo, jestli kandidovat budete.
Někdy v průběhu ledna na začátku.
Nebo nebudete. Když jsme zmiňovali Karla Schwarzenberga, tak vy jste řekl v tom rozhovoru, že s Karlem Schwarzenbergem už se bavíte, ale že jste mu úplně neodpustil to, že hodil zelené přes palubu. Právě za zelené byl Karel Schwarzenberg ve vládě ministrem zahraničí. Do jaké míry ten odchod Karla Schwarzenberga vyčítáte sám sobě?
Tak myslím si, že sama sobě to vyčítat nemohu. Já jsem schopen jako vzít na sebe hodně. Nakonec nevím, jestli je známý nějaký příklad předsedy strany, který by odešel po takových volbách, jako jsou evropské, když sám nekandidoval. Čili myslím si, že to je doklad toho, že dokáže převzít odpovědnost. Ale tady konkrétně pravdou je, že vlastně jako ta skupina fundamentalistů ve straně nebyla ke Karlu Schwarzenbergovi úplně vlídná v době, kdy byl ministr. To je, myslím, poctivé říci, že on si musel také vyslechnout nepříjemné věci, které...
A nebylo to třeba tím, že zelení mu nebyli schopni nabídnout to, co mu nabídla TOP 09, že třeba vy jste mu neřekli, tak pojď Karle vést zelené?
Já myslím, že on by to takhle nechtěl a přeci to o čem se hovoří, je, že dostal nabídku od Mirka Topolánka, od Miroslava Kalouska, že bude ministrem zahraničních věcí. A tohle, jestli to tak je, tak tohle asi pro něj bylo lákavé a stěží mu, že strana zelených dá tuhle nabídku.
Že mu to slíbili.
To je prostě věc, která, o které se prostě hovoří, myslím, otevřeně. Takže tohle jsme asi nedokázali Karlu Schwarzenbergovi nabídnout. A aby tomu ještě bylo
tak
dobře...
Tak kdybych asi viděl ty vaše preference, které nejsou nic moc slavného.
Jo, ale tomu... aby tomu bylo dobře jako rozuměno. Já si myslím, že jak jako v životě soukromém, tak i v té politice, i když politika je hodně džungle a často jako neplatí podání ruky anebo slovo, tak přesto si myslím, že jako nějaká jako elementární vlastně jako věrnost v uvozovkách té straně, která vytvořila Karlovi Schwarzenbergovi předpoklady k tomu, aby mohl dělat tu funkci, tak si myslím, že by tady měla být a to, co já jsem vlastně řekl kriticky, je, že když už se takhle rozhodl, tak to měl udělat tehdy, když ta loď někde zakotvila v přístavu, někde mezi volbama a nikoli v průběhu volební kampaně do Evropského parlamentu, ale nemám nějak jako velkou potřebu o tom, to nějak rozebírat a moc o tom mluvit.
Pojďme ještě rychle otevřít jedno téma. Vy jste v Hospodářských novinách řekla, budu citovat, vliv generálního ředitele Martina Romana a ČEZu na českou politiku je největším systémovým problémem české demokracie. Oni mají obtočené politiky kolem prstů, mají většinu ve sněmovně i v senátu a diktují politiku. Konec citátu. Řeknete konkrétně, které politiky má podle vás Martin Roman a ČES obtočené kolem prstů?
Tak to bych musel vám vyjmenovávat nadpoloviční většinu poslanecké sněmovny i senátu. A to by
stačí na mátku, jestli řeknete nějaká konkrétní jména.
Já myslím, že je potřebné spíše říci to, že nejlepším příkladem je, myslím, ten přílepek, který se týká postupného náběhu aukcí v emisním obchodování. Já jsem o tom, na začátku jsem to zmínil, novelou zákona úplně jiného, to znamená vlastně protiústavním přílepkem, se stalo to, že bez jakékoliv diskuse, bez toho, aby to navrhovala vláda, předkládala skupina poslanců, a tam je to zajímavé, protože to byl bývalý ministr průmyslu Urban za ČSSD a také bývalý ministr průmyslu Říman za ODS, čili
takže
zajímavá velká koalice.
Pana Urbana má podle vás Martin Roman obtočené kolem prstů?
Ano, to dokážu říct docela jako otevřeně, ano. A je to vidět na jejich politickém vystupování, je to vidět i na tom, co prosazovali, protože prosazovali návrh nebo novelu zákona, na základě které se vlastně stát zbavuje svých budoucích výnosů z obchodování s emisními povolenkami ve výši cirka 60-64 miliard korun a dává je akciové společnosti ČES. To není úplně taková legrace.
A podle vás jsou to jasné důkazy, že má obtočené kolem
prstů? Já si myslím, že jasnými důkazy je poté výsledek toho hlasování v poslanecké sněmovně a poté v senátu, kdy vlastně jak sněmovna, tak senát tenhle zjevně protiústavní přílepek s problematickým obsahem, o kterém by určitě měla být vedena diskuse, ke které by se určitě měla vyjádřit vláda, tak vlastně schválili to nadpoloviční většinou a byl to prostě návrh ČEZu, ke kterému ČEZ si dokázal vyjednat většinu v obou komorách parlamentu.
Co z toho podle vás tady tyto politici mají? Naznačuje to nějaké korupční jednání podle vás?
Já si myslím, že to... Tady na to já odpovídám tak, že ten problém české politiky je v tom, že financování politických stran není transparentní. Je to tak, že ČEZ nemůže podle zákona financovat politické strany, protože se jedná o polostátní firmu, takže kdybych řekl, že ČEZ financuje politické strany, tak odpovědí by bylo, my nemůžeme podle zákona, chováme se v souladu se zákonem, ale zároveň to financování kampaní je velmi netransparentní. Zaprvé si myslím, že by mělo být omezeny, že by vlastně měl být limit finančních prostředků, které politické strany mohou dát na kampaně. A za druhé by mělo být velmi podrobné vlastně vykazování každého jednotlivého billboardu, plakátu, a tohle není. A viděli jsme to přeci na tom testu toho poslance Dolejše za komunisty, kteří ukázali tu cestu, že vlastně ten sponzor neplatí tu politickou stranu, ale platí tu reklamní kampaň a přímo ty konkrétní produkty.
A tímto způsobem podle vás funguje ČEZ?
Já, když se mě ptáte, co za to ti politici mají, tak já vám na to odpovídají, že to nedělají pro krásné, modré, hnědé, zelené, opámbuví, jaké oči má Martin Román, ale že tam prostě nějaký důvod, proč politici jdou takhle na ruku téhle elektrárenské společnosti, a není to tenhle případ, já mám druhý případ velmi rychle, když Sarkozy v průběhu francouzského předsednictví pozval předsedy vlád na jednání do Poznaně, tak pozval také Mirka Topolánka, nemohl jet, měl sjezd, jel tam místo něho Saša Vondra, a najednou jsem zjistil, že v té delegaci je také Alan Svoboda z ČEZu. Řekněte,
ano,
mě,
to je
proč?
Případ, o kterém vy jste mluvil už i v Hospodářských novinách, ale podle vás toto by se dělo, kdyby byl generálním ředitelem ČEZu kdokoliv jiný než Martin Román také?
Já si myslím, že ten Martin Román, jako si ten jeho fenomén tam je významný, protože tahle situace za jeho vládnutí v úvozovkách ČEZu se významně zhoršila. To jeho propojení s tou politikou je vážnější a také vlastně myslím si, že politici vlastně jako výzdou na ruku, minister, třeba náměstek ministra průmyslu přijde na jednání vlády a přinese podklad, který zpracovával ČES, a dají tomu akorát košelku.
Takže jasná otázka, měl by být podle vás vyměněn generální ředitel ČESu Martin Román?
Já si myslím, že měl velmi systémové změny, že měla být vyměněna dozorčí rada, která neobhajuje zájmy státu, ačkoliv stát má vlastně 67%.
A Martin Román měl by zůstat nebo ne?
Martin Román by podle mého názoru měl jít pryč z té funkce, skutečně. Protože tam totiž ten problém je v tom, že ten ČES se chová jako akciová společnost a především do zisky a akcie toho ČEZu, ale on také by měl prosazovat nějaký veřejný zájem. Například spor ČEZu s ministerstvem životního prostředí, když ČEZ nechce při modernizaci, při v podstatě výstavbě nové elektrárny Prunéřov instalovat nejmodernější technologie, šetří na tom a chce dávat technologie s nižší účinností, které víc zamoří životní prostředí a vlastně spotřebují více uhlí. Tak to je prostě ukázka toho, že ta firma jako vůbec nedbá toho, že dominantním vlastníkem je stát a že by také stát tam měl realizovat nějakou svoji politiku, například politiku ochrany životního prostředí, klimatu či ovzduší. Ale to je dáno tím, že tady nevládne, tady tím, kdo je silnější v té soutěži, není vláda, ale ČES.
Poslanec strany Zelených Martin Bursík byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Děkuji pěkně za pozvání, nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.